Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama, ostaju ulice sa izlozima, ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
Pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Poznati jedan grad, njegove običaje i tradiciju nije lako. Ove noći ćemo govoriti o gradu koji se nalazi u Niziji, okružen Timokom, Dunavom i brdima Vidnjevac, Badnjevo, Bratujevac. Poštovani slušalci, ovu noć posvetili smo Negotinu. Negotin uz karakterističan geografski položaj sačuvao je i istorijske vrednosti. Gradsko jezgro tradicionalne srpske Palanke. Kada se starim drumom sa obližnjih bukova, poznato po istoimenom manastiru iz 14. veka, poljoprivrednoj školi, jednoj od najstarijih u Srbiji, i vinogradima jedinstvene crne tamjanike božanskog mirisa i ukusa, namernih spusti u Negotinsku dolinu i ušeta ulicom Stanka Paunovića u grad, učini mu se kao da je zašao među gorice kakvog istorijskog udžbenika.
Osmanlisku. glavu dajem, krajinu ne dajem. Haj, 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 haj.
Negotin se nalazi blizu tromeđa Srbije, Rumunije i Bugarske. Ime Negotin je prvi put zabeleženo u 16. veku. Mesto nije imalo nikakvog značaja sve do 18. veka, kada je postalo važno vojno uporište. O postanku Negotina ima više legendi. Po prvoj, u današnjem malom selu, jedan od najstarijih delova Negotina, naselio se neki Negota sa ženom Tinom, porodicom i stadima ovaca, jer je okolina bila bogata bujnom pašom, a okolo doline su se nalazile šume i šumarci. Od njihovog stana za ovce stvaralo se postepeno naselje i od njihovih imena Nego i Tina nastalo je ime Negotin. Druga legenda kaže da su u staro vreme dva velikaša zidali gradove, jedan gde je Negotin, drugi na brdu blizu sela Vidrovca, današnje razvaline Vidrov grada. Kad su završili radove, tada je onaj iz brda rekao onom u dolini: ja sam bolji grad načinio nego ti. Od nego ti postalo je ime Negotin. Thank you. Negotinu je rođeno mnogo značajnih ljudi koji su ponos ne samo njihovog grada, već i cele Timočke krajine. Svakako najznačajniji i najpoznatiji srpski kompozitor rođen je u Negotinu, u istočnoj Srbiji, a najveći deo života proveo u Beogradu. Umro je kao izbeglica u Skoplju na početku Prvog svetskog rata. To je Stevan Mokranjac. Mladi Mokranjac je tokom redovnog školovanja u Negotinu, Zaječara i Beogradu pouke o muzici dobijao površno i neredovno. Ipak imao je prilike da sluša raznovrsno narodno pevanje i crkveno pojanje, tada još izuzetno živo u usmenoj tradiciji. Gimnazijsko školovanje nije mu bitno olakšalo sticanje znanja o muzici. Uz podršku i pomoć Prvog beogradskog pevačkog društva i uz državnu stipendiju, studije muzike je započeo u Minhenu, a nastavio i dovršio u Lajpcigu i Rimu. Po povratku u Beograd 1887. kao već obrazovani muzičar, postao je dirigent crkvenog hora Kornelije Stanković i Prvog beogradskog pevačkog društva. Za beogradsko pevačko društvo, koje je pod njegovim rukovođenjem ispisalo zlatne stranice svoje istorije, ostaće vezan do kraja života i kao dirigent i kao kompozitor. Samo popis najznačajnijih gostovanja ovog ansambla: Solun, Skoplje, Sofija, Carigrad, Plovdiv, Budimpešta, Petrograd, Moskva, Kijev, Berlin, Dresden, Cetinje, Sarajevo, Mostar i mnogi drugi, pruža upečatljivu sliku o ozbiljnosti i osmišljenosti delovanja društva i njihovog stalnog dirigenta Stevana Mokranjca. Na koncertima su, pored dela domaćih i stranih kompozitora, najviše izvođene Mokranjčeve kompozicije, često i pisane za datu priliku. Kao kompozitor, Mokranjac je dosledno išao putem negovanja nacionalnog muzičkog stila, koji je u srpskoj muzici polovinom 19. veka započeo Kornelije Stanković. Sa podjednakim žarom na polju svetovne i na polju crkvene muzike, realistički gledao prilike u Beogradu i tadašnjoj Srbiji, pa se opredelio za horsko a kapela stvaralaštvo, koje je u toj sredini imalo i slušaoce i izvođače. Crkvenom pojanju je bio posvećen celog života. Slušao ga je i učio još kao dete u Negotinskoj crkvi. Na njegovom beleženju je radio više od jedne decenije, a rezultat toga su tri obimne knjige notnih zapisa. Na osnovu tradicionalnih napeva pisao je horsku duhovnu muziku od studentskih dana do kraja života. Na temeljima narodne umetnosti stvorio je muzička dela neprolazne vrednosti. 15 rukoveti, liturgiju Svetog Jovana Zlatoustog, Kozar, a delujući kao dirigent, izveo ih je u mnogim gradovima Evrope.
Oh,
pod krovovima grada.
Knjigu piše mula paša, haj, haj,
haj, haj.
Mula paša izvidina,
pogušaj je u negotin. Čuli mene, hajduk veko, haj, haj,
haj, haj.
Da mi dadeš negotina,
negotina od krajina.
Ako li mi ti ne dadeš, popritegni
Thank you.
rovovima grada.
Pod krovovima grada.
Thank you.
Drugi značajni Negotinac je Đorđe Stanojević, koji je rođen u Negotinu 7. aprila 58. godine, gde je završio osnovnu školu i nižu gimnaziju, a zatim više razrede gimnazije i veliku školu završava u Beogradu. Zbog svojih rezultata koje je postigao od strane Parijske observatorije, dobio je poziv da učestvuje u naučno-istraživačkoj ekspediciji radi proučavanja sunca, i to u Petrovsku, gde je učestvovao u proučavanju potpunog pomračenja sunca, a dve godine kasnije u drugoj naučno-istraživačkoj ekspediciji radi proučavanja sunca i termičkog spektra u Sahari. Stanojevićevo interesovanje za elektroniku i uspostavljeno tesno prijateljstvo sa Nikolom Teslom prilikom njegove posete Srbiji 892. godine dalo je dva krupna rezultata. Prvo, napisao je u mnogo čemu do danas neprevaziđeno delo o ovom gigantu nauke, Nikoli Tesli i njegovim otkrićima. Drugo, što se izborio za uvođenje elektronskog osvetljenja u Beogradu umesto predloga koji je išao od hemičara da se Beograd osvetli gasom. Đorđe Stanojević, vođen idejom i mislima da ekonomski i kulturno zaostaloj Srbiji treba pomoći u njenom razvoju i modernizaciji, otpočeo je da u praksi sprovodi ogromno teslino naučno delo iz oblasti električne energije. Latio se nimalo lakog posla da projektuje i gradi hidroelektrane po Srbiji. Prve hidroelektrane uradio je u Užicu, na Đetini i Leskovcu. Veliko ime po kome se Negotin najčešće prepoznaje. Iako se ne zna sa sigurnošću kada je rođen Hajduk Veljko Petrović, zna se njegovo poreklo. Rođen je u selu Lenovcu, u Timočkom okrugu, koji je u to doba još uvek bio pod turskom vlašću. Veljkov otac, Petar Petrović, je bio čuveni u Timočkoj krajini po brojnoj stoki koju je posjedovao, ali i po siru koju je prodavao, pa su ga seljaci često nazivali sirenjar. Njegov sin Veljko je isprva bio čobanin i sluga. I da ne bili događaj koji se zbio kada je Veljko imao 22 godine i obeležio dalje životni put ovog hrabrog čoveka. Naime, tom prilikom su dva Turčina napala Veljkovu sestru, koju on uspeo da odbrani vrlo lako ubivši Turke. Iz tog razloga se Veljko odmetnuo u Hajduke i ostao upamćen po velikoj hrabrosti, ali i prekoj naravi, zbog koje je vrlo često dolazio u sukob i sa saborcima i sa starešinama. Ostalo je čak zabeleženo da je došao u sukob i sa čuvenim voždom Đorđem Petrovićem Karađorđem. A koliko je Veljkova narav bila preka, govori i činjenica da je ubrzo pobegao iz čete nekadašnjeg janičara, kod koga je u Vidinu pronašao utočište nakon što je ubio dva Turčina. Hajduk Veljko Petrović se ženio dva puta. Prva žena Marija, kako kažu, nije mogla da izdrži Veljkovo hajdukovanje, pa su se razišli. A njegova druga žena, čuvena Čučuk Stana, ostala je upamćena u srpskom narodnom predanju kao neverovatna junakinja koja se rame uz rame borila sa svojim suprugom protiv turske vojske. Postoji i zapisi da je u tim borbama čak 4 puta bila ranjena. Kakav je bio Hajduk Veljko? Žene su ga obožavale, a on je ipak bio odan svojoj drugoj ženi, Čučuk Stani. Čučuk Stana se rodila oko 1795. godine u mesto Sikole kraj Negotina u porodici doseljenih Hercegovaca. Imala je dve sestre, a dosta kasnije dobila i brata. Sa Hajduk Veljkom se upoznala u kući Negotinskog prote 1812. godine. Prišla mu je i drsko zapitala: "Zar tvoji momci ne znaju Turke ubijati, nego devojačke darove krasti?" Veljko je zastao zbunjen, jer sa njim nijedna žena tako nije razgovarala. Brzo su mu odmah objasnili da su njegovi momci poharali nekoliko sela i greškom odneli i devojačku spremu, one koja je stajala pred njim. Zatim je Veljko darovao darovima i zaprosio rečima: "Sada sam te ja darovao, sad si moje." Čučuk Stana je bila mnogo draga Hajduk Veljku. Za nju se vezuju mnoge priče, uključujući i one da se s Veljkom tukla protiv Turaka, branila Negotin i da je čak 4 rane u tim borbama zadobila. 2 na nozi, 1 na ramenu, a 1 napravljenu turskim jataganom na potiljku. Puškom je baratala kao pravi ratnik. Svaku metu pogađala sa ogromnom preciznošću, a u sedlu bila sigurna i vešta. Hajduk Veljko je poginuo 1813. godine, a oni Stana nisu imali dece. Posle Hajduk Veljkove pogibije izbegla je i živela u Pančevu.
Show me.
krovovima grada.
Nekoliko reči o Dositeju Novakoviću, prvom episkopu Timočke eparhije, akademiku i posvetitelju. U narodu poznatom kao odlučnom, energičnom čoveku, dobre duše, ali prgave naravi, zbog kojeg je prozvan prgavi vladika. Ima više anegdota o Dositeju Novakoviću. Jedna od anegdota govori o njegovoj gostoljubivosti. Naime, priča kaže da je bio gostoljubiv, da se po Negotinu morao tražiti kakav stranac koji bi kod njega došao na ručak. Pored toga kažu da sam nikada nije ručavao, već bi ili naredio da neko dođe, ili bi sa prozora sam pozvao prvu osobu koju bi video. Tada bi gostu govorio da, bar za praznike ili kad čuje da on služi, poseti crkvu. Sa narodom se dobro slagao i činio je sve za njegovo blagostanje i prosvetljenje. Radnim danima bi šetao Negotinskom čaršijom, razgovarao sa dućanđijama i blagosiljao ih, uz preporuku da crkvu posećuju makar kad on propoveda i služi. Ipak sa sveštenstvom je umeo da bude prek. Često je u crkvi umeo da grdi sveštenike kada pogreše, bez obzira na to koliko ljudi je bilo prisutno. Ipak nikada nije dozvolio da im sudi i da ih kažnjava niko drugi do crkva i on sam. Nova iskra broj 210 navodi da je episkop Timočki umeo da im kaže orli da pasat, štrokovi da jašat, žablji da jadat, mečki da vodat, somajmuni da odat, cigani, ništa si ne znajete. Po priči aleksinačkog učitelja u penziji Nikole Milenkovića, vladiku je potražio neki mladi sveštenik sa molbom da ga vladika zapopi. Vladika ga je pogledao i viknuo: ne te popa, nemaš formu za popa. Zbunjeni mladić je pitao: zašto nemam? Kakvu formu tražite kad sam završio bogosloviju? Vladika je na to odgovorio: kakva bogoslovija, ne te popa. Za popa treba ovakva glava, ovakva mešina. Pokazujući rukom prema glavi i trbuhu i nastavljajući: da si piji, da si jedi sa čeloveci. So kući svetiš vodicu, po dve čaše, to su 200 čaše. A ti nesi za to. Na kraju ga zapopio. Još jedna od zanimljivih anegdota je o bogoslovu Marku. Vladika je došao u Zaječar, gde ga je sačekao neki bogoslov Marko sa prijavom da ga zapopi. Vladika je gromoglasno odgovorio: ne popam više Marko. Imam jedno ludo, pop Marko u Mozgovu, drugo Marko u Gurgusovac i ono ludo četvrto Marko u Knaju sa Spištolje. I ono ludo, ne popam više Marko. Želja vladike da bude sahranjen sa narodom na groblju nije uslišena. Njegovo telo je 13. jula 1856. godine iskopano i premeštano u grobnicu u kripte stare Negotinske crkve.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U danu za nama u Srbiji je potvrđeno još 2339 slučajeva koronavirusa od 16.630 testiranih uzoraka. Od posljedica zaraze preminuo je 51 oboleli. Na respiratorima je 206 pacijenata. Indijska kompanija Motherson otvorila je u Ćupriji pogon u kom će proizvoditi delove za enterijer automobila za proizvođače poput Audija, Porschea i BMW-a. Investicija je vredna 38 miliona evra, a u fabrici će do kraja 2025. godine biti zaposleno najmanje 455 radnika. Premijerka Ana Brnabić je na otvaranju navela da će Ćuprija, Paraćin i Pomoravlje imati mnogo svetliju budućnost zahvaljujući toj investiciji. U selu Glođane kod Dečana sinoć su maskirane osobe pucale na autobus, a prema posljednjim informacijama troje ljudi je poginulo. Mediji na albanskom prenose da su na licu mesta preminuli vozač autobusa i dve mlađe osobe. Policija je pokrenula poteru za napadačima. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić učestvovaće danas na zasedanju 143. Interparlamentarne unije u Madridu. Stotine članova IPU-a iz celog sveta sastaće se lično na najvećem svetskom skupu parlamentaraca. Pored učešća na generalnoj debati IPU, Dačić će imati i više bilateralnih sastanaka sa predstavnicima parlamenata iz različitih zemalja. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg upozorio je Rusiju da bi je koštao bilo kakav pokušaj da izvrši invaziju na Ukrajinu. Stoltenberg tvrdi da je Rusija nagomilala tešku vojnu opremu, tenkove i vojnike spremne za borbu u blizini Ukrajine. Pariz je oštro odgovorio na javni poziv premijera Velike Britanije Borisa Johnsona da Francuska primi natrag migrante koji su stigli preko La Manša. Ministarstvo unutrašnjih poslova Francuske otkazalo je razgovore sa britanskim kolegama planirane tokom vikenda u francuskoj luci Calais. I sporta. Muška teniska reprezentacija Srbije savladala je Austriju na startu Davis Kupa nakon što je Novak Đoković pobedio Denisa Novaka sa 2-0. Prethodno je Dušan Lajović pobedio Geralda Melcera sa 2-1. Srbija danas igra protiv Nemačke. Vreme danas, promenljivo oblačno, ujutru mestimično kiša, tokom dana uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, na visokim planinama ponegde slab sneg, jutarnja temperatura od 1 do 9, dnevna od 7 do 17 stepeni, u Beogradu bez vetra, ali oblačno, temperatura do 14 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Tradicionalna muzika Timočke krajine nosi u sebi jedan poseban stil prema pesmi i igri. Tu se prepliću i dopunjavaju srpski, vlaški i torlački način sviranja i pevanja. Melodije su ekspresivne, sa puno nepravilnih ritmova. Taj stil su do savršenstva doveli veliki umetnici, o kojima ćemo govoriti u ovom drugom satu noćnog programa Pod krovovima grada. Negotin je imao i srpske i vlaške izvođače koji su ostavili velikog traga. Zato je muzika negotinske krajine karakteristična, što u sebi sublimira više uticaja naroda koji žive u toj sredini, ali i koji je okružuju. Slobodan Božinović, solista na harmonici, došavši iz Majdanpeka, okupio je prvi orkestar u tadašnjoj kafani Obilić u centru Negotina. Sa njim je odmah počeo da radi Slobodan Domaćinović kao gitarista i pevač, a nešto kasnije pridružuje se i saksofonista Živa Dinulović. Tihomir Paunović, solista na fruli iz Petrovca na Mlavi, pronašao je jednu od najboljih pevačica Negotinske krajine, Ljiljanu Nestorović. Etnomuzikolog Mitan Obradović je pre svih njih stvorio čvrsto poznanstvo sa violinistom Božidarom Božom Janucićem, a ujedno i orkestar u kome je svirao legendarni trubač Ika Petrušorović. Dragoslava Genčić, rođena Negotinka, pevala je vlaške pesme na srpske tekstove. Kasnije je Mile Paunović, profesor trube, došao u Beograd na studije, upoznao Mikana Obradovića, koji mu je pomagao da snimi prve snimke za Radio Beograd. Mile Paunović, virtuoz na trubi i profesor koji je obučavao najveće talente sa ovih prostora. Rođen je u Crnomasnici 1955. godine. 1976. uz pratnju Velikog revijskog orkestra Radio Televizije Beograd, ženskog kora Kolegijum Muzikum, učestvovao je na Beogradskom saboru, gde je sa kompozicijom Nikana Obradovića iz Mojih šuma, Pesma bez reči, osvojio prvu nagradu stručnog žirija i prvu nagradu publike. Bio je začetnik i šef grupe Balkanski istočnici. Za Paunovića kažu da je svoj talenat pokazivao u ranom detinjstvu, a da ga je tokom duge muzičke karijere pratio i glas da ima dobar njuh za pronalaženje talenata. Izbrusio je mnogo muzičkih dijamanata, a poslednji u nizu je državni prvak u sviranju trube Ana Marija Danilović. Njegova iznenadna smrt ostavila je u Krajini muk i tugu. Negotin i Negotinska Krajina izgubila je velikog umetnika i čoveka, ali njegova dela večito će živeti. Neizbrisiv trak koji je ostavio iza sebe profesor Paunović je teško dostižan za bilo koga, a orkestar koji je formirao još daleke 1986. godine bit će upamćen kao jedan od najboljih orkestara sa ovih prostora koji je nastupao po celom svetu.
Krovovima grada.
Thank you.
Govorimo o Božidaru Boži Janutiću, violinisti iz Veljkova kod Negotina, možemo reći samo da je ovaj samouki violinista svirao kao da je završio najbolje muzičke škole. Njegove melodije, pesme, igre su čudesan spoj umetnosti i tradicije, skladnosti i virtuoznosti. Bio je to najveći narodni umetnik Timočke krajine. Božidaru Janutiću violina je bila smisao života. Njegova muzika snimljena je na nosačima zvuka i nalazi se u fonoteci Radio Beograda.
Thank you.
stubovima grada.
Pod krovovima grada.
Na ljubav mislim samo kome da je dam. La 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 očite, što im dadoh ljubav svoju ciganine. Još sam danas tu kraj tebe, sutra već me zove put, ja sa tugom idem dalje, dalje za uve. La 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 la. Miram nosi san, ja odlazim sada dalje, grlim novi dan. Moje život igra divlja, a moj pogled pruža sve. Ja za ljubav dušu uzmem ciganine. La 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 la. La 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 la.
Ni slapen nu mala se jula, jula, jula i la, jula, jula i la. Nič la ljem njem bete ture, jula, jula i la. Kasa će me kama pura, jula, jula, jula i la, jula, jula i la. Peka toa se jula, jula i la. Firjaj majke, peka toa se jula, jula, jula i la, jula, jula i la. Ma pa kuša šapru moa se jula, jula i la. Šmaci njinki senka se jula, jula, jula i la, jula, jula i la. Ma pa kuša šakru moa se jula, jula i la. Šmeci njinki senka se jula, jula, jula i la, jula, jula i la.
Fata, mami, fată, unde ai fost aseară? Gădălo, gădălo, n-o lăsa în grădină afară. Gădălo, gădălo, n-o lăsa în grădină afară. Fata, mami, fată, dacă o care-ai fost? Fata, mami, fată, dacă care-ai fost? Gădălo, gădălo, n-o lăsa, pun băiat frumos. Gădălo, gădălo, n-o lăsa, pun băiat frumos. Fata, mami, fată, da ce ți-a făcut? Fata, mami, fată, da ce ți-a făcut? Gădălo, gădălo, n-o lăsa, maică m-a bătut. Gădălo, gădălo, n-o lăsa, maică m-a bătut. Fata, mami, fată, di ce n-ai sperat? Fata, mami, fată, di ce n-ai zberat? Gădălo, gădălo, n-o lăsa, n-am putut de drag. Gădălo, gădălo, n-o lăsa, n-am putut de drag. Fata, mami, fată, da, di ce n-ai plâns? Fata, mami, fată, da, de ce n-ai plâns? Gădălo, gădălo, n-o lăsa, n-am putut de râs. Gădălo, gădălo, n-o lăsa, n-am putut de râs. Fata, mami, fată, să-mi spui cum te-a pus. Fata, mami, fată, să-mi spui cum te-a pus. Gădălo, gădălo, n-o lăsa cu fața în sus. Gădălo, gădălo, n-o lăsa cu fața în sus. Gădălo, gădălo, n-o lăsa cu fața în sus. Gădălo, gădălo, n-o lăsa cu fața în sus.
slušate prvi program Radio Beograda.
Po njeme krnjo se smajvin, ma draha mi je da njegočin, po njeme krnjo se smajvin, kada mu na poslačinje, ca fikadu durde minje, kada mu na poslačinje, ca fikadu durde minje, opaša, jaraša, kalanoj lakrajina, opaša, jaraša, šimpota, jaraša. Сіру спойку мій треєсть, де ще мендрону чай вєсть, сіру спойку мій треєсть, реал мендрона мингріжа, матім печай маріта, реал мендрона мингріжа, матім печай маріта, опаша, яраша, каламуй лакнераїна, опаша, яраша, шинпода, яраша. Opaša, jaraša, kalanoj lakrajina, opaša, jaraša, šimpota, jaraša.
Opaša, jaraša, kalanoj lakrajina, opaša, jaraša, šimpota, jaraša.
Opša, opša, šimpota, jaraša, malo ti, malo ja, nikaj gajdu, opša. Opša.
Radio Beograd 1.
Aj la lulte, sajem
Poštovani slušaoci, ove noći bili smo u Negotinu. Za vas uživali i radili Andreja Andrejić i Snežana Stanojević.